Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. O šiandien pas mus laidoje Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos Seime seniūno pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Sveiki.
Sveiki.
Tai aišku, čia didžiausia aktualija, premjero Skvernelio ir prezidentės konfliktas dėl ministro. Vieni čia vadina šaltuoju karu, kiti sako, nereikia sureikšminti, treti sako, nebeskirsim iš vis ministro. Kaip jums šitas konfliktas, jisai panašus į šaltąjį karą, ar ne?
Man atrodo, kad pats premjeras Skvernelis nori dirbtinai sukurti konfliktą, matyt, tikėdamasis taip gauti ir daugiau, nežinau, dėmesio, parodyti savo kažkokias skirtis. Mano galva neišmintingas, neprotingas ėjimas, tai vertinti galiu galbūt tik tai tie, kad na, tikrai apgailėtina, jeigu valdantieji nusprendžia neskirti aplinkos ministro. Pusę metų tikrai dar neturėsime naujo prezidento arba prezidentės ir palikti šitokį didelį ir kompleksinį sektorių be priežiūros, be politinės priežiūros, man atrodo, mažų mažiausiai neatsakinga, tuo lab, kad valstiečių partijos pavadinime yra ir toks žodis žalieji. Čia, aišku, jau seniai visi šipsojosi, kad su žaliųjų ideologija tas mažai ką bendro turi, bet kaip premjeras kažkaip tai pašaipiai kalba apie tai, kad žiūrėk, neva, tai svarbiausia yra teisininkas ministro poste, nes ne vien tik tai paukščiukus ir medelius skaičiuoti reikia, tai na, tikrai parodo turbūt ir tokį savotišką požiūrį į visus žmonės dirbančius aplinkos sektorių ir apskritai į dalyką, kuris, mano galva, valstybė ir žmonėm yra svarbu.
Šiaip jau netrumpai ieškomi ministrai yra į aplinkos ministrus, tai turbūt gal porą mėnesių jau ieškojo kandidato, ypač dar, kai visi reikalauja, staiga pradėjo reikalauti, kad tai būtų moteris. Kaip galvojate, įmanoma būtų rasti dabar žmogų po to, kas čia apskritai vyksta? Dar du mėnesius, jeigu ieškos, tai jau praktiškai jau ir nebereikia.
Aš tai kažkaip gal norėčiau išryškinti, kad pati pradžia labai keista ir jeigu visi tikėjosi, kad tarsi turėtų būti švietimo ministerijoje pokyčių, tai tikrai buvo daug nuostabos dėl atleisto aplinkos ministro, kuris mano galva tikrai neblogai tvarkėsi, ėmėsi tų reformų, kur ir koalicijos partneriai nelabai džiugiai buvo nusiteikę, kalbant apie urėdijų reformą, tai man atrodo, kad na, tas premjero sakymas prieš mėnesį kitą, kad štai nepakankamai vyksta reformos, tai dabar jisai pats savo prieštarauja nieko apskritai nepaskirdamas. Tai dabar tos reformos iš tikrųjų nevyksta, nėra politinės valdžios, nėra politinės atsakomybės, tai būtų sunku tikėtis, kad kas nors apskritai bus. Na, man turbūt gaila ir pačios teisingumo viceministrės Irmos Gudžiūnaitės, kuri mano galva na, tikrai galėtų būti ir talentinga politikė ir tiek, kiek aš ją mačiau Seime kaip viceministrė, manau, pakankamai tokia guvi artikuliuota ir įsigilinanti į klausimą, bet faktas taip, kad šitam postui na, buvo nepasiruošusi ir tikrai nereikia čia kažkaip įsižeidinėti, na, reaguojant į situaciją, kad prezidentė tos trūkumus matė. Tai labai, labai normalu.
Na, Skvernelis, jisai sako, kad iš tikrųjų, jeigu ten klausimas dėl vadybos, dėl vadybos sugebėjimų, ką prezidentė pabrėžė, kad neturi įgūdžių matyti šitoje srityje, tai Skvernelis sakė, kad aš esu jos tiesioginis viršininkas ir man su jie dirbti. Ar čia tas vat, toks pareiškinimas, kad premjeras vis dėlto žino, ko jam reikia, ar jis galėtų būti pakankamas argumentas?
Na, nežinau, man atrodo, man tai toks jausmas susidaro, kad premjeras apskritai, bet kaip ir jūs pats minėjot, dėl moteriško faktoriaus, kad na, štai mes duosim jums moterį, galbūt ne iki galo pasiruošusią, tai sakys, va, aš viską dariau, bet man neleido. Tai premjeras labai dažnai mėgsta naudoti tokį principą ir iš pažiūros pasižiūrėjus, tai yra kažkoks stebuklingas turbūt gebėjimas iš visiškų fiasko pasidaryti savo politinių dividendų. Tai aš manau, kad jisai paukojo ir ponia Irma Gudžiūnaitė ir toliau kažkaip neatsakingai žiūri į patį visą sektorių ir elgėsi antikonstituciškai. Iš esmės įsižeisti ir pasakyti, kad aš nebeskirsiu ministro, kada tavo pareiga yra ieškoti kompromiso ir visų kitų dalykų, bet to jisai pats prisipažino, kad kažkada yra jau skyręs, na, siūlęs ministrą, žinodamas, kad nebus patvirtintas. Tai, na, toksai blefavimas ir manipuliacija tikrai neprideda garbės vienam iš valstybės lyderių.
Kaip jūs, iš tikrųjų, gerą progą paklausti, jūs kaip moteris pati žiūrite į va, tas tą vajų, čia, jisai toks dabar užsisuko visai neseniai turbūt tas ryškinimas, kad va, reikia būtinai tam tikrų kvotų moterims. Anksčiau tos problemos kaip ir jos nebuvo keliamos, nežinau čia, kada jos atsirado tas šnekėjimas, kai kažkur matyt Europos Sąjungos koluaruose pradėjo apie tai šnekėti, kaip čia vyriausybė be moterų, arba kažkas pastebėjo ir tas susisuko. Tai ar čia labai aktuali problema yra jūsų akimis žiūrint?
Na, Europos Sąjungos lygiu, aišku, tų diskusijos yra senos ir kai kurios šalis, kaip žinia, renkasi kvotas ir versle, ir politikoj. Aš asmeniškai nesu, galbūt, kvotų šalininkė, bet tikrai nemanau, kad nėra gebančių moterų lygiavertiškai kompetitingai dirbti kaip vyrai. Tai tas tikrai ir savaime suprantama, kad derinant šeimos ir profesinį gyvenimą moterims daugiau iššūkių iškyla, natūralu, čia ir visuomenės virsmo, ir vyriškosios lyties turbūt atsakomybės prisėmimo už šeimą ir už kitus dalykus. Šioks toks trūkumas, bet nežinau, tarkim, mūsų politiniai jėgoj natūraliuoju būdu reitinguojant ir pirmą ir antrą dešimtuką, tu matai, kad yra tas santykis maždaug pusę ir pusę ir natūralu, kad žmonės dirbantis, jie nesvarbu, ar vyras ar moteris, jie yra matomi, pastebimi ir įvertinami, bet tai taip dirbtinai sakyti, kad štai būtinai moteris turbūt nėra visiškai išmintingas kelias, bet aš vis tik netikiu, kad nėra tinkamų moterų to aplinkos sektoriuje, ta pati viceministrė Reda Brandišauskienė, mano galva, puiki specialistė ir jau įsigilinusi į visas aktualijas. Na, o pasižiūrėjus turbūt į premjero patarėjų korpusą, tai irgi ten viena kita mergina ir labai jau toks vyriškas kolektyvas.
Gerai, dar kiti klausimai. Jūs taip pat išplatinote pareiškimą, pranešimą apie Širinskienės ir Jakeliūno komisijas. Jūs sakote, kad šios komisijos užsiima ne tyrimais, o politinių oponentų persekiojimu. Kodėl taip manote?
Todėl, kad matosi tendencingas noras pritempinėti vienus ar kitus klausimus prie savo politinės darbotvarkės valdančiųjų, turiu mintį, jeigu pagrindiniai klausimai sukasi ne apie tai, ar tikrai buvo etiška ir na, politiškai teisinga, kad ponas Jakeliūnas susitikinėjo pagal žiniasklaidoj paviešintus faktus su Konstitucinio teismo pirmininkų, būtent svarstant tam tikrus klausimus, ar tai nėra įtakos darimas. Kitas dalykas, tai mes matom dabar šiokią tokią krizę su Klaipėdos uostu, kada tikėtina, kad ne visiškai skaidrus verslininkai ir tiems, kuriems nebuvo leista dalyvauti uosto plėtroj dėl nacionalinio saugumo interesų, kad štai nei uosto vadovas, nei premjeras, nei ministras susisiekimo nemato problemos, kad funduoja kandidato į Klaipėdos merus pono Vaitkaus uosto vadovo kampaniją, tai žinot, viena vertus tikrai valstiečiai atėjo su tokia plačia skaidrumo vėliava ir tie tyrimai verslo įtakos, tai aš viskam pritariu, taip turi būti valstybės skaidrumas ir visi šitie dalykai yra suprantami, tačiau labai keistas toksai požiūris, kad savęs vertinti tarsi nėra linkę. Tai tokie dvigubi standartai, kaip ir matom tos dvigubus standartus premjero patarėjų visose situacijose ir laimimuose viešosiose konkursuose, tai tikrai neprideda pasitikėjimo ir norėtųsi tikrai, kad būtų toksai principingas požiūris į visas problemas iškylančias.
Jūs taip pat reagavote ir į Maskvos virtuozo kvietimą į Lietuvą, kas čia jums neduoda ramybę?
Na, čia yra tokia sena turbūt tema ir problema, tas tokie garsus lozungai, nemaišykim muzikos ir politikos, sporto ir politikos, vaikų ir politikos ir visų kitų dalykų, bet vis tik tai politika yra mūsų viešas gyvenimas ir viskas persipinė ir susijungia, tai ponos Pivakovo atvykimas į Lietuvą ir dar vasario 16 išvakarėse, kaip visada galima sakyti taip, menas čia, žodžiu, kūrėm tiltus, kultūra, visa kita, bet tai yra žmogus, kuris pasirašęs, vienas tų, kuris pasirašė paramos laišką Rusijos prezidentui Putinui dėl Krymo aneksijos okupacijos. Tai mano galva, kad jeigu jau, kaip sakant, nemaišom politikos ir kultūros, tai tada kultūros žmonės turėtų pirma būti atsisėję nuo tokių pareiškimų, o jeigu jau spaudimas yra toks didelis ar simpatijos tokios didelės, tai tada, nu, vadinasi, tu politikoje dalyvauji. Tai atvažiuoti čia ir po to, kad visi žavėtųsi štai, vat, kokia dvasinga yra šitos šalies kultūra, kuri iš esmės remia agresiją kitų šalių atžvilgių, man atrodo, yra labai veidmainiška.
Na, reikėtų turbūt kažkaip tai juos, vis tiek sakote, kad reikėtų įvertinti tokius žmonės, kurie palaiko Kremliaus okupacinę politiką tam tikrą prasme. Ne, gal juos kažkaip, reikėtų daugiau tų išryškinti?
Aš manau, kad turbūt viešumas pagrindinis dalykas. Ir,
na. Nes kai kurios atlikėjus mes labai aiškiai esam išpozicionavę, kurie yra ten tokie jau labai
taip, ir net ir Kremliaus pataikūna. Sąrašuose, tai manau, kad tikrai Ir atitinkamos institucijos turėtų praplėsti tą ratą, tuo lab matant, kad na, ta įtaka, sakykim, taip per kultūrą, per kitas sritis, jinai nemažėja Lietuvoje, ką sako ir saugumo departamentas ir kitos institucijos, bet turbūt svarbu kalbėti ir apie visuomenės tokį sąmoningumą ir dažnai galbūt žmonės nepagalvoja, ką jie remia, pirkdami bilietą į vieną ar kitą koncertą ir tikrai, kad dideliai daliai milijonam iš esmės žmonių tas kainuoja didelį skausmą, tai jeigu mes solidarizuojame su tais, kurie patiria neteisybę ir agresiją, tai aš manau, kad lygiai taip pat principingai, pilietiškai na, turėtumėm boikotuoti tam tikrus turbūt ir atlikėjus ir įvykius ir renginius.
Labai keistai atrodo tie Putino kokie nors teikiami medaliai atlikėjams ir jiems tarsi, reiškia, kaip kokia priesaika būtina pasakyti visą laiką, tai Krymas mūsų.
Tokį pašlovinimą.
Čia, jo, užuot normaliai padėkojus, nu, gerai, tiek to įteikėt, jau įteikėt, ačiū, bet ne, vis tiek reikia dar išrėkti Krymas mūsų.
Tai čia toks, vat, kuriamas visuotinės baimės matyti kultūrą ir atmosfera ir aš labai tikiuosi, kad na, kitose vakarų pasaulio valstybės ir mūsų valstybė neteis toks laikas, kada viena tiesa ir tik tai ten turi reveransą padaryti.
Gerai, dar kiti klausimai. Šią savaitę VSD į ataskaitą pateikė grėsmių ataskaitą šalia, aišku, jau įprastų mums grėsmių atsirado dar vienas žaidėjas Kinija. Na, šiaip jūs, kaip buvusi europarlamentarė, vis tiek turbūt dar tada nebuvo tokio aiškiai Europos Sąjunga dar nesuokė. Dabar jinai jau dažniau pradeda kreipti dėmesį į Kinijos kaip tokios apskritai veiklas visas bandymus, sakykime, investuoti į strateginius objektus ir taip toliau. Kaip jūs manote, mums čia realios grėsmės iš Kinijos ateina?
Na, aš manau, kad jos vis didėjančios. Faktas, kad girdėti šitą vardą turbūt nėra įprastai ypatingai jį išgirsti oficialiuose ataskaitose. Mes pripratę prie kiek kitokių grėsmių, kitaip tariant, iš kitų valstybių. Bet kalbant apie Kiniją, tai visiška tiesa, kad dar prieš kokius 5 metus tikrai nebuvo ir Europos parlamente tiek tų diskusijų, dabar jos prasideda, jos kur kas guvesnės ir man atrodo, kad svarbu šitoj vietoj, kad Europos Sąjunga turėtų kaip įmanoma vieningesnę poziciją, aišku, sunku irgi turbūt taip naiviai visiškai tikėtis, kad ir na, daugybė ir verslo interesų ir panašių dalykų, tačiau vis tik tai suprasdami, kad tai yra nedemokratinė valstybė ir neturėti daug iliuzijų, tai žino, čia kai kiti sako dėl verslo ryšių su Rusija, kad kodėl vat, mes visą laiką kažkokiam tokiam nestabilume, tai aš manau, kad turbūt verslas į nestabilias rinkas paprastai pats linkęs neinvestuoti ir suprasdamas vienokias ar kitokias rizikas padaro išvadas, tai turbūt labai panašiai su Kinija, bet aš galvoju, kad nu, mums svarbu ir tokiuose truputėlis smulkesniuose dalykuose, nors jie nėra nesvarbus. Tarkim, tas pats saugumo klausimas per Huawei visas šitas įrangą, ar ne, ir telefonai, tai jeigu valstybės institucijos savo darbuotojams dalina tokius aprūpina tokiomis priemonėmis, kurios jau dabar pripažįstama, kad galimai skirto šnipinėjimo, ar ne, tai, tai čia jau susitvarkyti reikia viduje ir, 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 ir pasakyti labai aišku stop. Tai viena vertus tokie globalūs, kita vertus tokie labai buitiniai dalykai.
Šie pareiškimai negali kokios nors turėti, sakykime, įtakos tarp valstybiniams santykiams Kinijos, Lietuvos, nes mūsų valdžia dažnai važiuoja ir po kelis kartus į Kiniją ieškoti ten verslo kontaktų, kitokių, gana ten sunku prasibrauti iki Si Dzinpingo ir taip toliau. Tai jeigu staiga dabar po tokios ataskaitos, kas nors Kinijoje nuvažiavus paklaus mūsų delegacijos ūkio ministro, pavyzdžiui, ar kad ir, nežinau, prezidentės, ar, ar Seimo pirmininko, ar premjero galiausiai, ką jūs, kaip čia taip jūs dabar?
Na, matot, Lietuva turbūt ne vienintelė yra valstybė Europos Sąjungoje, kuri atkreipia dėmesį į šitas grėsmes, į, į tokio dominavimą, į įsigalėjimą, galbūt kartais kalbant net ne apie grėsmes, bet apskritai kaip, kaip, kaip mes patys atrodom visam šitam kontekste, tai, tai nėra turbūt kažkokie labai dramatiški pareiškimai, tačiau aš manau, kad atitinkamos institucijos nuosekliau, nuodugniau vertindamos tas jau tikrasias galimas grėsmes, tai matyt čia tokių ateinančių metų iššūkiai ir, ir mes tikrai turėsim kalbėtis ne vien tik tais apie savo įprastas grėsmes iš kaiminės Rusijos, bet turbūt kažkokiam kitokiam savaime suprantama kontekste, bet ir apie tai, kas dedasi Kinijoje.
Mato, reforma vis ne, nesibaigia, ji kaip ir buvo jau nuspręsta, kaip jinai turi atrodyti ir po tų visų įvykių pakankamai griežtas įstatymas, dabar jisai pradedamas, na, po kiekvieno įvykio vis bandoma reformuoti reformą, mato, dėl to, kad vieną kartą su vaikais kaip pasielgiama žiauriai, kitą kartą pasielgiama žiauriai tarsi su tėvais ir tada prasideda. Tai vis dėlto, ką čia daryti? Ir tas va, toksai valtelės visą laiką siubavimas, jisai kuo gali baigtis?
Na, viena vertus galbūt galima sakyti, kad žinot, gyvas organizmas yra visuomenės gyvenimas ir, ir atliepti įstatymuose tai yra normalu, bet šito konkrečiu atveju tai mano galva yra truputėlį kitaip, kada na, žmonės naudodamasi klaidomis sistemos, patys politikai turiu mintį ir tas pats Paidokas ir, ir kiti, užuot paaiškinę susirūpinusiam žmonėm ir jos nuraminę ir sakydami, kad taip mes skirsime daugiau galbūt ten tų resursų, kurie yra reikalingi pagalbai tiek šeimai, tiek vaiko teisų specialistam, jie pasirinko lengvesnį kelią sukelti ažiotažą, sukelti tokius jausmus, kur šeimos iš tikrųjų yra ir buvo pasimetusios, na, galbūt dabar šiek tiek mažiau, kas iš tikrųjų, kaip tos vaikus auklėti, kur yra čia tos raudonos linijos, kaip jų neperžengti, tai na, viskas yra turbūt edukacija ir švietimas, o ne tai, kad pasakyti, kad štai vagia vaikus veža į užsienio valstybės, parduoda organams ar kažkokiems kitus absurdiškus dalykus. Tai mano galva, kad tokių politikų yra labai neatsakingas veikimas. Ir labai keista, kad ponas Ramūnas Karbauskis užuot taisęs savo paties vyriausybės pateiktą projektą, jisai teikia savo alternatyvų. Tada aišku, na, matyt, pasirodo tam tikrai grupiai žmonių, kad jisai yra didysis gelbėtojas. Dabar čia tie projektai yra apjungti. Negaliu dabar tiksliai pasakyti, kiek ten tų nuostatų išliko iš vyriausybės ir iš pono Karbauskio, bet tiek, kiek teko domėtis, tarkim, irgi labai na, įdomiai buvo siekta išimti saugumo sąvoką. Kitaip tariant, jeigu tėvai pliekėsi namie mušasi, nu, vaiko nemuša, tai kaip ir vaikų jo, nu, maždaug viskas gerai. Tai mes turim suprast, kad daugybė dirgiklių ir daugybė dalykų jaunam besiformuojančiam žmogui yra lemiami ir, ir turbūt valstybė turi būti suinteresuota, kaip ir šeimos, kad vaikai užaugtų sveiki visapusiškai. Tai jeigu mum atrodo normalu vaiką purtyti arba jį durninti arba dar kitaip kažkaip daryti, tai na, šeima, taip, jinai auklėja, kaip jinai išmano, dažnu atveju tikrai visi nori kuo geresnių dalykų savo vaikam, bet tie tokie protrukiai, tai irgi turbūt reiktų galvoti ir atsakingiau žiūrėti, nežinau, ieškoti pagalbos išorėje, patarimų, konsultacijų, kaip tvardytis, kaip auklėti žodžiu, o ne bizūnų, tai man atrodo, tai yra svarbiausia, o ne pasiduoti į tokį begalinį kažkokį emocijų ir aistrų kurstymą labai šventais ir labai jautriai žmonėm dalykais.
Kągi, dėkui Jums, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotoja, buvo šiandien mūsų laida. Ačiū, kad atvykote.
Ačiū.
Iki kitų kartų.
Iki.